Willkommen zu Nüt fra Fronten. I dag er søndag den 13. Og vores dejlige gæst er Leni Rubinstein. Velkommen til, hr. Leni. Et øjeblik. Velkommen til, Leni. Man kunne ikke høre dig, desværre.
Oh,
ja.
kan du høre mig?
Nu, det er meget fint. Fantastisk.
Okay. Tak skal du have, Ferite.
Det er godt. Jeg tænkte at begynde med den her dramatiske situation omkring Japan, den der jordskælv, der har været, men også hele diskussionen, som man har sat i gang, især i Europa. Jeg ved ikke, hvordan mediedækningen er i USA, men man prøver at skabe den her utrolig skræmmekampagne imod atomværkerne i Japan. At de er usikre, at der er far på eksplosioner og alt muligt ting. Jeg tænkte måske, det er meget fint at lige begynde med hele den situation, der er omkring i Japan. Og er det virkelig en far med de her atomkraftværker, at de kan eksplodere, eller er det kun mediehype?
Det er kun mediehype. Og jeg vil anbefale lytterne til at gå ind på vores amerikanske webside, LaRouchePack.com. Og for der vil vi, hvis vi ikke allerede er op, så ved jeg, at det er ved at blive forberedt. LaRouche har et meget skarpt svar til den her propaganda. Det er det samme her over i USA. En utrolig skræmmekampagne. Jeg kom til at tænke på Ekstrabladets fiskeskeletdame, som vi havde i 70'erne til at skræmme den danske befolkning mod atomkraftværker. Og det er en, der har ikke været en meltdown. De fik de her, det er faktisk et utroligt, hvor godt deres sikkerhedssystem var. Og de brugte havvand til så at køle de her kernekraftværker ned. Men det er bare en kæmpe kampagne, skræmmekampagne for folk til at blive bange for teknologi. Og de mere i dybdegående analyser af det, kan folk komme ind og gå på vores webside og se, men det er en skræmmekampagne. Og det, jeg synes, jeg var meget vred i morges, da jeg så nyhederne her i USA, fordi 80% af diskussionen med hensyn til jordskælvet i Japan var omkring den her skræmmekampagne, i stedet for at diskutere, hvordan kan vi finde ud af i fremtiden at vide, at vi får jordskælv. Hvordan kan vi blive bedre til at beskytte mennesker mod de her naturkatastrofer? På samme måde som vi har fundet ud af at bygge store damme, så vi ikke får oversvømmelser og andre ting, fordi vi skal bare have nogle nye videnskabelige gennembrud, så vi kan beskytte befolkningen. Og det vil også være, at vi kan måske snakke om lidt senere, fordi vi har i vores videnskabshold herovre i USA, har der været nogle meget interessante diskussioner her i de sidste dage, nemlig hvad er det faktisk ud fra rummet, der måske har, og fra solen, som måske har indflydelse på, hvornår vi får de jordskælv her på kloden. Men jeg synes, at en af de ting, det er at vide, at få meget større viden om det her, fordi det er jo en kæmpe katastrofe, som der også vil være i fremtiden. Det, der er sagen, det er, at vi lærer mere og mere at beherske naturen.
Ja, så en af vejen ting, jeg tænkte på med den her situation i Japan lige nu her, fordi landet er jo totalt i panik. Og det fungerer stadigvæk ikke meget, infrastruktur er blevet udlagt, men som du nævnte, det her med jordskælden havde de jo under kontrol, men det er tsunamien, det er også nu den her vulkanudbrud, som er som de her elementer, som nu spiller også med i, men
så havde de også en masse efterchok, kæmpestore efterchok. Så.
Men om apropos, jeg tænkte på i den økonomiske situation, tror du der er en mulighed fra Japans side med den med den realitetschok, som folk er gennemgået, at der vil være sådan en massestrækeffekt, eller måske ikke i form af protester, men en krav på, nu skal Japan tilbage til en politik, som drejer sig om investeringer, for de skal genopbygge meget af infrastrukturen. Men tror du, der er et element på, at man kan komme tilbage til virkeligheden med den her chok-situation, de har?
Jeg tror, at fordi en af de ting, jeg tænkte på her i morges, var, jeg tænkte på Japan, og så tænkte jeg på andre steder i Asien, som er meget, meget fattigere end Japan, og så tænkte jeg på Afrika og i Nordafrika, de her opstande, som vi har haft der i den her såkaldte massestrække. Men det tager os tilbage til USA, og jeg vil meget gerne snakke lidt om, om et webcast, som Linda LaRouche talte til her i sidste torsdag. Fordi jeg ved ikke, hvordan det er i Danmark nu, men det er, hvis man er i USA og ikke er på Wall Street eller inden for den såkaldte hvide cirkel i Washington D.C., så er det helt klart, at der er der er sket et kæmpe skred i befolkningen i USA. Og det er noget, som er svært at sætte fingeren på, og det er også svært at beskrive, fordi det er noget, som er ligesom mellem linjerne, så at sige, i det politiske miljø nu i USA. Og jeg ved ikke, har I haft dækning i Danmark af de her masse strejker og protester i USA?
Faktisk, det har vi haft, men kun i de sidste par dage. Faktisk sidste uge var Danmarks Radio havde en god dækning om situationen af de her masse demonstrationer i Wisconsin, i Ohio, og så havde de rigtig mange interview med almindelige mennesker, som gennemgik, at det her, at de betyder sig for rot, og der er ikke en håb. Og at det er en forsmid til, hvad der foregår i hele USA. Men det er ikke hele tiden, der er sådan en dækning her og der, men det vil være fantastisk.
Det der er meget interessant, det er, at her vi har haft i de sidste par år, efter vi havde de her kæmpe bailouts af bankerne i trillioner, eller hvad det hedder nu på dansk, milliarder af dollar. Og der var ikke nogen, der gjorde noget. Der var ikke nogen, der protesterede. Vi har haft millioner af mennesker, eller millioner af familier, som har mistet deres hjem. I millioner, 26 nu millioner amerikanere officielt er arbejdsløse, og mange har mistet deres arbejdsløshedsunderstøttelse osv., men der var ikke nogen protest. Og der er der altså det her skift, som er sket, det her skred, jeg synes det er det bedste danske ord, man kan bruge, skred i befolkningen, hvor at med den her guvernør Walker i Wisconsin, som faktisk har gjort menneskeheden en tjeneste ved at være så forfærdelig, og som han er. Og det, som jeg synes er meget vigtigt at forstå, det er, at han vil tage USA tilbage til, 100 år tilbage, eller mere, hvor at det, han vil have, det er, at fagforeningerne ikke længere skal have lov til at forhandle omkring deres løn og pensionsordning osv., at den ret skal tages væk. Og det er kun arbejdsgiverne, der skal beslutte sig, der så har ret til, at de kan bare skalte og valte med hensyn til med sygesikringer, pensioner, løn, arbejdsforhold osv. Og det er en situation, hvor at vi har en massiv arbejdsløshed i USA. Og ikke bare det selvfølgelig, det er også et tidspunkt, hvor vi har massive nedskæringer med hensyn til uddannelse og hele sundhedssystemet. Så hvis danskere ligesom kan sætte sig tilbage i stolen og tænke over det, hvis det nu var i Danmark, at politikerne, eller ledende politikere i Danmark, gik ud og simpelthen ville lave en lov, som ved et slag tog rettighederne væk fra fagforeninger til at forhandle deres løn og pensioner osv. Og det er det, der skete. Så da han forsøgte at få det her igennem i forleden dag, og det blev stemt om det, der tog folk bare, de tog på gaden i tusindvis. Og man kan undre sig, hvorfor blev I ikke hjemme, fordi nu har I jo tabt. Men det er ikke sådan, som folk ser på det. Du har de her lærere, som kom ud, som forlod deres hjem, så snart de hørte det, og forglemte hat og handsker det hele, og det er jo meget, meget koldt stadigvæk oppe i Wisconsin, for at tage til hovedstaden, som jeg ved ikke, statshovedstaden, Madison. Og så vi har lige haft i går de største demonstrationer, og Madison er bare en lille by. Det er ikke sådan ligesom i Europa, hvor vi har hovedstaden, det er de største byer, men når du har statshovedstaden, det er bare nogle små byer. Og der var der 85.000 folk mindst ude på gaderne omkring Madison styret for at demonstrere. Fordi folk, der alt er på spil, der er intet. Så en af de ting, som LaRouche lagde vægt på i torsdags, og jeg vil meget gerne anbefale alle at lytte til det her meget, meget specielle webcast i torsdags, fordi han sagde, at vi bliver nødt til at indse, at vi har en masse strække, at hvad der skete i Egypten, i Tunesien, i Libyen, i Dresden, i Sachsen, i Tyskland, at det hænger sammen. Det er én proces verden over. Og det, der så er vigtigt her i USA, det er, at på grund af den amerikanske grundlov, at her i USA, der har vi grundlaget for, og historisk baggrund for, at få genindført Franklin Delaware Roosevelts lovgivning om Glass-Steagall. Og vi har fået at vide, at inden for nogle ganske få dage, så vil den her lovforslag så komme op igen i den amerikanske kongres. Og jeg vil gerne give lidt baggrund også til det, fordi jeg ved jo, at der har været stor dækning også gennem Schiller-instituttet til Antelides-rapporten, og at der er parlamentarikere i Danmark, som har taget initiativ til at have en lignende kommission i Danmark til at undersøge, hvad der faktisk skete med banksystemet. Hvordan det kan være, at vi kom ind i den her krise. Og Angelides havde et team op nede i Washington, hvor at de snakkede med og lobbyede kongresfolk. De brugte al deres energi en hel uge for at sørge for, at folk kunne få at vide, hvad det var, der var i den her rapport. Og de gjorde alt, hvad de kunne. Men Wall Street brugte 10 gange så mange folk, og de har jo penge, til at gøre det samme. Og der indtil nu har der kun været én kongresmand, som har talt, og som har snakket om Antelides-rapporten. Men det er ude i befolkningen nu. Når vi har jo haft folk, vores egne folk, og det har været sammen med republikaner og demokrater, der har snakket med og haft mange, mange møder i statshovedsteder i Californien, op og ned af vestkysten, i midtvesten i USA, på østkysten i USA, for at fortælle de her lokale ledere, hør, I bliver ikke nødt til, I er ikke nødt til at slå ned på budgetterne. Det behøver I ikke. Vi skal bare have den her lovgivning. Og her er så den her rapport, Antelides-rapporten, som viser, hvad det var for noget svindel og tyveri, som fandt sted. Og her er hvad vi kan gøre. Og det har haft, der er en række ting, som jeg desværre ikke kan fortælle over officielt, men der er mange, mange ting, initiativer, som nu sker. Fordi de fleste folk, der er valgt til de her statsregeringer, er yngre folk. i 30'erne og 40'erne, som har et helt liv foran sig, og som ikke, og som er meget tæt på befolkningen. De sidder ikke nede i Washington. De bor i de stater, hvor de var valgt. Mm. Og de er ikke hovedparten af den konservative republikaner og demokrater. De ønsker ikke at tage ressourcer væk fra gamle mennesker, fra fattige børn osv. De ønsker at hjælpe. Mm. Og der er der altså også, samtidig med at du har de her masse demonstrationer, så er der altså også en hel tsunami, kan vi kalde det. Mm. En god tsunami, som, det er faktisk et godt billede, som et skred eller en tsunami her i den amerikanske befolkning. Og det, for at komme tilbage til Japan og Afrika osv., at vi kan have i de næste få uger fremover nogle utrolige omvæltninger, gode omvæltninger. Som LaRouche sagde i torsdags, det her det er ikke en demokratisk proces. Det her det er en revolutionær proces. Mm. Han sammenlignede det, hans kone Helga Sepp-LaRouche sammenlignede det med, hvad vi så i Tyskland i 1989, da befolkningen begyndte, det var også et skred i befolkningen, og folk begyndte med de her mandagsdemonstrationer. Det er det, vi ser i Nordafrika, og det er det, vi ser helt præcist i USA. Mm-hmm. Og derfor, det er utroligt spændende. Det er farligt, men det er også meget håbefuldt, fordi vi kan faktisk have nogle kæmpe forandringer, som kan være godt for hele verden. Og så kan vi opbygge Japan igen. Mm-hmm. Hvis vi har et Glass-Steagall i USA, og der vil være, som LaRouche har sagt mange gange, Kina vil med det samme have åbne arme med hensyn til det, være meget glade for sådan en Glass-Steagall. Og med den her krise i Japan, hvis USA og andre lande inden for de næste få dage, få uger, gennemfører Glass-Steagall-lovgivningen globalt, så giver det et meget større håb for Japan. Så jeg er ikke ekspert med hensyn til Japan og så videre, men jeg synes til hvad du sagde, at du kunne se en helt anden reaktion fra Japan. Mm. Men jeg tror ikke, der vil være...
Det er ikke isoleret.
Jeg ved det ikke. Nej, det er noget andet. Ja. Det er det, at der kunne være håb, at nu har vi faktisk ressourcerne og kreditterne, og en hel verden, som går for genopbygningen, som sætter mennesket i centrum, for hvilken politik vi skal have med hensyn til vores banksystem. Mm. Og det vil japanere jo være meget glade for os i den her forfærdelige situation, som de befinder sig i.
Ja. Ja, ja, fordi man kan ikke tage det isoleret udefra. Det står billedet netop, ja. Men
nej.
En ting, jeg tænkte på, er, i USA har du det i forfatning, eller i, har der sagt, i uafhængighedserklæring, det her smukke, den smukke idé, at landet er skabt udefra, at du har fri mennesker, og at alle mennesker er fri.
Ja.
Og at befolkningen, som er på gaden nu, har det som et hovedvåben til at kæmpe med. I Europa har vi det ikke rigtigt, og jeg ved ikke, hvordan det er med de her optøjer i Nordafrika og i den mellemøstlige verden, for det principielle drejer sig om, at menneske, altså det her med at have en menneskeværdig politik, hvor man ikke sulter ihjel, og hvor man ikke bare overlever. Så hvad synes du omkring de her optøjer, eller de her masse demonstrationer i USA? Er der en refleksion over, at amerikanerne har den her utrolig smukke forfatning, som de kan falde tilbage på, og som er deres grundlag for at vinde?
Jeg tror ikke, at det er det hele. Jeg tror, at det også hænger sammen med Egypten og Libyen og så videre, selvom at de ikke har, hvad der sker i Tyskland, i det tidligere Østtyskland. Og det er der, hvor det er svært at beskrive. LaRouche har ofte refereret til Shelley og hans forsvar af poesi, Defense of Poetry, til at beskrive den sidste del af Shelleys skrift. Men det er mere det, at du har ligesom, jeg kan ikke beskrive det bedre end jeg gjorde, der er et skred i befolkningen, hvor de enkelte mennesker at gøre noget, som de aldrig nogensinde havde troet være muligt, at de vil gøre. Hvorvidt det nu er i Bahrain, eller det er i Madison, Wisconsin. Hvad der er specielt i USA, er, at der er en arv i USA fra helt fra den revolutionære krig til borgerkrigen under Lincoln. Og der er en anden syn på, hvad det er at være, et menneske. Altså amerikanerne synes jo det, at folk kan synes, at en dronning er god. De synes, det er fuldstændig, de griner jo. Altså hvordan kan man synes, at en dronning er andet end latterlig? Hvor der er jo masser af danskere, som synes, at Margrethe er da så sød og dejlig. Men der er en reel fuldstændig anti-oligarkisk, anti-aristokratisk kultur i USA. Der er også en anden ting, som folk, som ligesom er kommet op nu i den her, de sidste par dage i USA, som er meget vigtigt, også med hensyn til en kulturarv. Og det er, at folk siger, at hvis det er sådan, at fagforeningernes ret til at forhandle om deres rettigheder og deres løn osv., hvis den bliver taget væk, og når vi har de her massive nedskæringer i uddannelsessystemet, så er det det samme som at lave segregation igen. Vi er tilbage til tiden under, hvor du havde det slaves... hvor du havde slaverne i syden og Norden. Og det er folk begyndt at tage fat på os nu igen, fordi de siger, det er jo det, som vi er på vej tilbage til. Mm-hmm. Den form for, hvor du har folk, der sidder og styrer over andre og skalter og valter med andres skæbne og fremtid. Og ikke tænker på værdien af det enkelte menneske. Men jeg vil gå endnu videre og i den samme sammenhæng, nemlig at der er også en som du kan kalde en Lincoln-reflex i USA. Der kommer et tidspunkt, hvor at we are the people. Vi er befolkningen. We are the people. Og det er meget... Det gennemsyrer hele landet nu med gymnasieelever fra hele landet. Nogen der bliver truet, de bliver truet med vil vi sige forlader skolen, så bliver suspenderet og så videre, og du har haft i tusindvis af gymnasiestudenter, som forlod deres gymnasier over hele landet i solidaritet med Wisconsin arbejderne, lærerne i Wisconsin, og hvor altså jeg kunne lave en helt lang remse, som jeg ikke skal gøre. Men i mange, mange stater i USA, der har der de her kæmpe demonstrationer. Og det vil ikke stoppe, fordi det er jo ikke bare Wisconsin, det er bare ligesom det fremmede, det væsentligste eksempel, men der er jo, jeg tror, det er 13 andre stater, hvor de prøver på at gøre det samme med at tage rettighederne, rettigheder til forhandlinger væk. Mm-hmm. Eller ting, som hvor du har... i massive nedskæringer på helbredssystemet i USA, hvor der er visse stater nu, hvor de har lavet lovgivning, at hvis det er sådan, at du skal have en transplantation, hvis du ikke har din private sygeforsikring, så kan du altså ikke få en transplantation, så bliver du altså bare nødt til at dø, og ikke finde dig med at dø, og sådan nogle ting. Så det er altså kommet til et punkt, ligesom næsten som en fysisk proces, det er kommet til et punkt, hvor at der skete et skred, og det bliver så knyttet til det mest dybdegående arv, som er i den amerikanske historie med at kæmpe mod tyranni. Mm-hmm. Og det er det, som er kommet frem nu. Og så er der sådan en meget, meget vigtig ting, og det er, at USA er det eneste land i verden, hvor vi havde en nationalbank med et reelt kreditsystem. Mm-hmm. Der blev lavet af Alexander Hamilton. Mm-hmm. Og den at tænke på en værdi som ikke være i penge, men være i processen at skabe reelle værdier, hvor der er været diskussion, you know, hvis det er sådan, at dit værdi af dit arbejde er fuldstændig tilknyttet produktion af reelle værdier, der er brugbare. Det vil sige, for eksempel, at, det, at der er en forskel på, hvis du er en blikkenslager for en narkoman, eller du er en blikslager for en kernefysiker. Det arbejde, du gør som en blikkenslager, er mere værd, hvis du gør det for en kernefysiker, end hvis du gør det for en narkoman. Hmm. Så en helt anden måde at se på værdi. Og det blev indført af, det er en længere diskussion, og vi har nogle meget gode dokumentationsvideoer på den amerikanske LaRouchePack.com. Mm-hmm. Så det er en meget længere diskussion, men det er unikt til USA. Mm-hmm. En af de ting, som mange 100.000 amerikanere også bliver nødt til at se i øjnene nu, mm-hmm. det er, at med Glass-Steagall, hvis de har været inde og spekulere, og troede, de kunne tjene penge, ud af penge, mm-hmm. I stockmarked og så videre, jamen så vil de altså miste deres penge. Mm-hmm. Vi skal starte, der er ikke noget vej ud om, de dårlige banker, ligesom i Danmark, mm-hmm. de går ned nu. Mm-hmm. Og vi skal bare sørge for, at det sker på en ordnet façon, yeah. således at vi kan sørge for at have levestandarden for befolkningen i øjnene. Og så kan vi så gå i gang med udviklingen, og der bliver lynhurtigt, og vi kan opbygge hele verden.
Mm. Det er også det her koncept fra Schiller, i de her sceniske breve, som han har omkring, omkring faktisk, når man vil skabe en forandring, så skal man så, ligesom, han har den her eksempel, at man har et urværk, og det her urværk er mennesket, det er civilisationen. Ja. Hvis man vil skifte dem som viser timeviserne uden, ligesom hvis vi skal bygge et nyt finanssystem, så skal vi skifte systemet ud, mens vi holder tiden, eller kan man sige, undskyld. Hele uret, det der er i uret, skal udskiftes med noget nyt. Men det der er som, at de her ureviser, de fortsætter med at gå, fortsætter med tiden. Fordi det der er en metafor for menneskets civilisation. Civilisationen må ikke gå ned under hjem for at skifte systemet.
Og det er jo... Der er det jo så dejligt også, at der er en meget stor gruppe af videnskabsfolk i alle forskellige områder, og jeg er sikker på, at vi også har nogle af dem i Danmark, som arbejder dagligt, som allerede har udarbejdet, og som arbejder dagligt på at videreudvikle vores North American Power and Water Alliance-program, som også vores danske avis i Danmark har dækket, som er det største infrastruktur- eller platformprogram nogensinde lavet her på kloden. Og så vi kan i løbet af en uge eller mindre, så kan vi kan lukke bankerne og sørge for at få hjælp til at have det hele ursystemet i gang for at hjælpe folk, således at folk kan have mad og vand osv. Og så kan vi åbne bankerne igen. Nogle af dem kan vi åbne efter en dag og to, hvor vi så smider alt forgiftede svindel med penge til side og begynder at få samfundet til at fungere igen. Mm-hmm. Med en umiddelbart iværksættelse af NAVAPA og andre programmer verden over. Mm. Der er absolut overhovedet intet, der står i vejen for det. Men vi bliver nødt til at lukke Wall Street og lukke City of London. Og de er som rotter. De vil gøre alt muligt modbydeligt for at redde deres skind. Ja. Og det er den situation, vi er i nu. Verden, menneskeheden overfor City of London og Wall Street. Mm.
Ja, det er faktisk casinoøkonomien.
Ja.
Ja, så Lene, jeg tænkte på, at Linden LaRouche er jo en samlingspunkt for netop den form for politik, som vil lave en Glass-Steagall-lovgivning i USA og som finanssystemet i under administration og lave til en konkursbehandling. Den her webcast, som du var også på, som vi har set med nogle folk her i Danmark, var også ret specielt, fordi du har haft den største deltagelse nogensinde. Og det andet var, at du har LaRouches koncepter, men også hans verdenssyn er jo ret dybtgående. Og dermed, han intervenerer her nu, men samtidig har han de her fremtidsvisioner, hvor han og sammen med hans team, som arbejder i hans kælder, arbejder på nogle fundamentale gennembrud lige for tiden, som omhandler faktisk hele universet og det skabende univers. Så de er i gang med at lave lavet nogle gennembrud sammen også. Man kan følge med i de her diskussioner med Sky Shields, også blandt andet på Rushpack. Men har du noget, som du gerne vil understrege, eller nogle af de koncepter, nogle af de gennembrud, de har lavet lige nu, kan du skissere noget af det? Jeg vil godt tage lidt længere tid,
men der er det igen, det vil det være meget godt. Der er fire videoer, som er kommet op i de sidste par uger på LaRouchePack.com. En med Cody Jones og Michelle Fuchs, og så tre med Sky Shields. Og der er nye, der måske allerede er kommet op i dag, eller vil komme op over de næste par dage. Spørgsmålet er, det der er stillet frem, det er, at vi har ikke en klode, og så har vi en verdensrummet, der nogle steder er tomt, og så videre. Og alle er det sådan forskellige dele, der nogle gange ikke hænger sammen. Det er ikke sådan, som universet fungerer. Det, som de folk i LaRouches kælder og The Basement Team arbejder med, det er at se på universet på samme måde, som Einstein gjorde, nemlig at universet er finite, endeligt, men det er ikke, der er ikke grænser for det, det er unbounded. Se på universet som en helhed og se på de principper, som gør sig gældende i universet. Og der begynder, når man begynder at se på det fra den façon, så begynder man faktisk på en meget dejlig måde også at se på det på nogle måder, som Schiller ser på menneskeheden på, fordi der ser vi så, du får en meget bedre måde, hvorpå du så ligesom ser, hvorfor lever jeg i dag? Hvad er der formålet i mit liv? Og jeg prøver på ligesom at beskrive det, fordi de har lavet gennembrudsstudier, basementholdet, hvor de ser på, hvad der sker i det, som deres projekt hedder, det er det kosmiske stråleprojekt, hvor at det, der sker ikke bare i solen, men i galakserne, i vores univers bestemmer, hvad der sker her på kloden. En af de ting, de for eksempel har diskuteret de sidste par dage, og de vil gerne have involveret videnskabsmænd fra resten af verden i den her diskussion, det er, at der er en hypotese, hvor at de sidste store jordskælv, vi har haft i Chile, Japan, og der var en tredje, jeg kan glemme nu, hvor den var, at et par dage før de skete, så var der nogle ekstra store såkaldte solar flares, jeg ved ikke, hvad det hedder på dansk, men solar flares, meget stor aktivitet op på solen. Og 2-3 dage efter, så havde de så kæmpe jordskælv hernede. Men det kan jo ikke have, så er der nogen sammenhæng der, eller ej? Vi ved også, at det har vist sig, at der er en tendens til, at det også hænger sammen med store vulkanudbrud og så videre, hvad der sker ude i rummet. At det ikke bare er sådan noget, der er indeholdt i på kloden som sådan, men at det er bestemt ud fra universet. På samme måde som, at vi fik vand og ilt og alle de her ting, der blev skabt på jorden, kom fra de processer, som skete ude i universet. Og det er jo utroligt spændende, hvor også vi for eksempel de har lavet rapporter, hvordan livet på jorden har været fuldstændig blevet styret også af, hvordan vores solsystem går ind og ud af vores galaktiske plan, hvor at hver 62 millioner år, hvis du ser tilbage på det, så har det været kæmpe udryddelser af hele arter osv., fordi vi var et bestemt system i det galaktiske. Vores solsystem var et bestemt sted i vores galaktiske plan. Så at indflydelsen ude fra verdensrummet på vores jordklode gør det klart, at meget mere, hvem vi er som mennesker, synes jeg, og hvad vores forhold med vores eksistens er. Mm-hmm. Hvor Schiller jo sagde, at hvis det er sådan, at du virkelig studerer historien, hvor du kom fra, og tænker på fremtiden, så bliver det meget lettere at leve dit liv. Og så begynder du mere og mere ikke at se på dig selv som en tysker, eller en dansker, eller en amerikaner, men du begynder at se dig selv som en del af menneskeheden, som arbejder på at lave et grundlag for de fremtidige generationer, og bruge alt, hvad du har til at skabe en fremtid for de kommende generationer. Men jeg synes også, hvis man tænker på, hvad der står i Bibelen, og jeg er ikke ligesom en Bibel, der ligesom bare citerer Bibelen, men det der er, at vi er i, hvis du ser på det som epistemologisk, som et filosofisk idé, at det, som Nicolaus Cusanus snakkede om, nemlig at den lovmæssige orden af universet er det samme som den lovmæssige ordning af vores egen sind, vores egen hjerne. Hmm. Ikke den fysiske hjerne, men vores kapacitet for at tænke, for at være kreativ. Hmm. Ja, men det er også den specielle menneskelige kvalitet, som gør, at vi, som det hedder i Bibelen, at vi er i Guds billede. Hmm. At vi er en del af en skabende del af universet, helt unikt til mennesket. Og hvis vi så ser på jordskælvet, eller vi ser på, at om nogle få milliarder år, så vil solen stoppe med at være, som den er i dag. Vi skal ikke bare blive her på kloden, vi skal ud i verdensrummet. Og der er tiden anderledes. Så kaldet rumtiden er anderledes, end den er, tiden er anderledes end her på kloden, så begynder man at tænke på en helt anden façon. Mm-hmm. Og med hensyn til vejr, vulkaner, andre ting, som er, vi ved jo ikke ret meget endnu. Mm. Det er jo fuldstændig gak, synes jeg, at vi stadigvæk kan få ud af at kunne forudsige en jordskæld, og finde ud af, hvad vi kan gøre mere for at beskytte befolkningen her på kloden. Og det er en af, vi skal have videnskabelige fremskridt. Vi skal have den ene gennembrudsplatform efter den anden, hvor vi får mere og mere indsigt. Og det får vi ved at se på det ud fra verdensrummet, og ved at bryde grænserne for, hvad vi forstår og hvad vi kan gøre. Og det gør vi ved at tage ud i rummet. Mm-hmm. Og det er det, de arbejder med. Således at hvad vi gør her på igen at se på det fra det højeste og principielt, de nøgleprincipperne i universet, ved at gøre det, så hjælper vi med til at løse og fremme, hvad vi skal gøre her på kloden. Ja. Og det synes jeg jo er utrolig spændende.
Ja, men det er det også. Ja, faktisk. Jeg kan bare anbefale alle de til at følge de her diskussioner med Sky Shields og dem, du refererede til på LaRouche.com.
Yeah.
Og jeg kommer også til at tænke...
Måske hvad vi kan gøre, det er ligesom at lave... Vi har jo også Navapa siden på den amerikanske, hvor folk kan se alle de her forskellige interviews og så videre fra videnskabsmænd, fra alle mulige baggrunde, men vi kunne også lave for eksempel måske en vis link på den danske side,
det
hvor
vi
hækker det sammen.
Ja,
jeg mener alle de her videnskabsting, de nyeste med Cody og Jason og Sky, så er det, fordi det er jo ligesom en hel gruppe for sig selv, som er ikke politisk direkte, men som er meget politisk på et højere niveau.
Mm-hmm, ja. Som bestemmer universets fremtid.
Ja.
Ja. Jeg kommer også til at tænke på en koncept, som Leibniz har, fordi han har den her udgangspunkt, at mennesket er medskaber. Og han, i hans monadologi arbejder han med det her koncept, det her monade. Og det kan være menneskets sjæl, det kan være menneskets kreative og evne til at være kreativ. Men det her med, at han har den her udgangspunkt, at når man udvikler hele sit potentiale, så er man med til at skabe universet. Når man ikke gør det, så er det, som om man ikke har været til. Og det er jo meget provokerende, men jeg synes, det du fortæller om basement-teamets arbejde, er værd at studere. Alle dem, som lytter, burde virkelig kigge nærmere på det, fordi det er så begejstrende. Men den her optimistiske syn på menneskets evne til at virkelig kunne konceptualisere universet. Og det er det,
jeg kan det.
Ja.
Og så synes jeg bare, at de fleste folk har mødt et lille barn, har mødt en baby på et eller andet tidspunkt, eller gør det til daglig. Og det som er meget spændende, hvis man ser på et lille barn, det er præcis deres kæmpe med at finde ud af, hvem de er, og ser deres og når man ser på det udefra, den utrolige energi med hensyn til at få mere og mere viden og en ustoppelig energi for at få mere og mere viden. Og der kan man se i de her øjne af en lille baby og kan se, hvad skal formålet være med det her barns liv i fremtiden? Hvad er formålet med det lille barns liv? Og det er, hvis man ser på det på den person, det er derudfra, at vi hver især skal stræbe med at få så store indsigt som overhovedet muligt med det samme i de næste dage og uger fremover, så vi kan være så indflydelsesrige som overhovedet muligt til at hjælpe den her menneskehed på kloden nu til at komme igennem den her krise på den bedste person og lægge vejen til fremtiden.
Ja, med de her ord takker jeg dig meget, mange gange, Lenny.
Okay.
Og jeg vil bare sige til vores lytter, jamen, der er meget stof til eftertanke, der er meget at studere, der er meget at arbejde med, og der er også meget at gøre. Så vi hjælper os, kom omkring, vi har vores næste møde torsdag her kl. 19. Og hjælp os, bestiller viser og få dem ude rundt omkring. Fordi nogle af de vigtigste koncepter er faktisk i den her vis sort på hvidt. Så mange tak.